Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Ostonadan asli o'zbekistonlik iqtisodchi olim Saparboy Jubayev. Domla, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
O'zbekiston va Jahon savdo tashkiloti mavzuida shu haftada bir yangilik paydo bo'ldi. Mana shu mavzuni siz bilan gaplashmoqchiman, savollarim bor. Lekin bu O'zbekiston va Jahon savdo tashkiloti mavzusini tushunish uchun gapni Qozog'istondan boshlasak to'g'riroq bo'ladi. O'tgan yilni 15-yilning yozida Qozog'iston Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'ldi. Mana shu a'zolik Qozog'iston uchun nima berdi?
Qozog'iston o'tgan yili shu Jahon savdo uyushmasiga kirgandan keyin eng birinchi foydasi bu oxiriga chet eldan keladigan import tovarlarga boj solig'i kamaydi. Chunki haligi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirgan vaqtda shu boj soliqlari 3-dan 1 10-15% o'sib ketgan edi Rossiya bilan birgalikda. Keyin Rossiyada ham hozir bo'ldi, Jahon savdo uyushmasiga Qozog'iston ham. Ular yana kamaytirdi. Ya'ni import tovarlarining ya'ni real bahosi dollardagi bahosi kamaydi. Korxonalarga ham ko'p ehtiyot qismlarini oladigan korxonalar hozir chet eldan shu o'ziga kerak narsalarni arzonroq olishga imkoniyati bo'ldi. Eng birinchi foydasi bu. Ikkinchi kattaroq bir uzoq strategik foydasi Qozog'iston keladigan investitsiyalarning har xilligi ko'paydi. Oldin bizga xomashyoga investitsiyalar oson kelardi, mana bu ishlab chiqarishga kamroq edi. Hozir endi shular ham ko'payapti. Bu sezilar darajada Qozog'iston iqtisodiyotiga yordam beryapti.
Zararichi zarari?
Endi zarar deganda buni zarar deb aytib bo'lmaydi, konkurentsiya ko'payapti. Masalan, endi o'zimizda shu Ukraina ozayu, shu Ukrainadan keladigan tovarlar bilan Qozog'istonda ham chiqadigan biz endi iqtisodimiz bir-biriga yaqinu. Shu Ukrainadan tovarlar arzonga kelganda o'zimizning ishlab chiqaruvchilar, ya'ni biznes ozgina qiynaladi deb o'ylagan edik. Lekin bizni rahbarlarimiz prezident aytdi, endi biz undan qo'rqishimiz kerak emas, qaytanga sifatni ko'taringlar deb. Bu shu konkurentsiyadan qo'rqmanglar. Qaytanga shu konkurentsiya bo'lsin, sizlar ham sifatli tovar chiqaringlar dedi. Asosan mana bu go'sht masalasini juda yaqin ko'tardik. Chunki arzon go'sht kelsa, o'zimizdagilar ishlab chiqaradigan, endi bizda Qozog'iston klimati sal og'irroq, go'shtda o'z qimmati qimmatroq. Shuning uchun hozir lekin shu 1 yil ichida qaytanga shu Qozog'iston go'shtni import qiladigan davlatdan hozir Iranga, Rossiyaga go'sht eksport qiladigan davlatga aylanyapti. Shu Jahon savdo uyushmasining ta'siri.
Siz mutlaqo ishonch bilan, absolyut ishonch bilan Qozog'istonni Jahon savdo tashkilotiga kirgani yaxshi bo'ldi deya olasizmi?
Albatta. Endi tasavvur qiling, shu jahonda biz 163-chi davlat bo'lib kirdik. Agarda buni bir ozgina bir minuslari, zarari bo'lsa, 160 davlat, hali Afrikada 40 davlat oza. Ular kirmasdi-yu.
Domla, Qozog'iston o'zi tayyorgarlik ko'rib, ariza yozib, bizni ham qabul qilinglar deb xatlar yozib qabul qilindimi Jahon savdo tashkilotiga yoki Qozog'istonni ixtiyoriga zid ravishda Jahon savdo tashkiloti o'zi qo'shib oldimi?
Qozog'iston 1996 yili birinchi marta arizasini yozgan, bizni Jahon savdo uyushmasiga qabul qilinglar deb Qirg'iziston bilan birgalikda. Qirg'izistonni demokratik ostrov deb 2 yildan keyin 98-99 yilda qabul qildi deb Qozog'istonni 20 yildan keyin qabul qildi. Qaraylar.
Rossiya ham juda uzoq tayyorgarlikdan keyin savdo tashkilotiga qabul qilindi. Mana endi O'zbekistonga o'tamiz. Shu haftada shu mavzudagi yangilik paydo bo'ldi. Mana boshidan o'qib beray. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lib kirishi jarayonini jadallashtirish masalasini ko'rib chiqishda ekspertlik bahosini berishga tayyorligini bildirdi. Bu haqda Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi delegatsiyasi rahbari Yuri Shterk bayonot berdi. Shterk bundoq debdi, qarang. O'zbekistonning siz bilasiz, endi tinglovchimiz uchun o'qiyapman-da, O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lib kirishiga tayyorgarlik darajasi haqida gap ketganda shuni aytishim mumkinki, bu masala sinchkovlik bilan kuzatilayotgan jarayon bo'lib, uni amalga oshirish kerak. Buni o'zbekistonlik sheriklarimizning tashkilotga a'zolikka siyosiy xohishi bilangina amalga oshirish mumkin, debdi delegatsiya rahbari. Bu xabarni umumiy ruhidan O'zbekistonda o'sha siyosiy xohish yo'q o'xshaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, men biron marta ham prezident Karimovni tilidan mana shu mavzuda bir bayonot qilganini, prezident Karimov shu mavzuda bayonot qilganini bir eslay olmayman. O'zbekiston jahon savdo tashkilotiga kirishga intilyapti degan gap bo'lganini eslay olmayman. Endi siz iqtisodchi sifatida hukumat, O'zbekiston hukumati tarkibida ishlagan bir mulozim sifatida balki siz eshitgandirsiz. Marhamat.
Yo'q, men ham eshitmaganman.
Nega O'zbekistonda bunday qiziqish yo'q? Agar Qozog'iston yillar davomida 20 yil kutib oxir-oqibat kirgan bo'lsa,
bunga javob haligi Yevropa Ittifoqining delegatsiyasining boshlig'ining javobida, shu taklifida bu javob ko'rinib turibdi. Ya'ni O'zbekiston rahbarining siyosiy xohishi kerak degan. Ya'ni siyosiy xohishi bugun yo'q, shuning uchun O'zbekistonda bu to'g'risida gap yuritilmagan. Endi siyosiy xohish foyda bo'ladimi, bo'lmaydimi, bu boshqa muammo.
Yo'q, o'sha siyosiy xohish nima uchun paydo bo'lmayapti? Mana Qozog'iston misolida siz aytyapsiz. Qozog'istonni jahon savdo tashkilotiga kirishi foyda, foyda, foyda bo'ldi deyapsiz. Iqtisodiy foyda. Iqtisodiy byudjetga ko'proq pul tushadi, cho'ntakdagi pul ko'payadi, mamlakatni cho'ntagidagi pul ko'payadi. O'zbekiston ham kirsa, demak, O'zbekistonni cho'ntagidagi pul ko'payishi mumkin. Nima uchun qo'shimcha pulni istamayapti? Karimov.
Endi qo'shimcha pulni istamayapti deymizmi, lekin siyosiy bir o'zgarishlar, ya'ni jahon savdo uyushmasiga kirish uchun ozgina bo'lsa ham bir o'zgarishlar kiritishimiz kerak. Shunga O'zbekiston rahbariyati o'zlaridagi bir qoliplashgan bir siyosiy vaziyatni chet eldan bir xalqaro Yevropa Ittifoqi bo'ladimi yoki boshqa davlat bo'ladimi, shuni ozgina o'zgartiringlar deganiga menimcha rozi bo'lmaysa kerak-ov deyman. Siyosiy tomonini bu yoqqa olib qo'yaylik, iqtisodiy tomonlarida endi bu siyosiy degan siyosat degan narsa bu iqtisodni mujassamlashgani. Iqtisodda ham ozgina o'zgarishlar kiritish kerak. Masalan, men endi shu pul bilan shug'ullanganim uchun monetar siyosatda erkin ayirboshlash tizimi kiritish kerak. Endi bunga O'zbekiston tayyormi, tayyor emasmi, bu muammo.
Ha, iqtisodiyotni liberallashtirish kerak deng.
Ha, endi men bir misolni keltiryapmanda, juda ko'p endi uni. Chetdan kerak. Endi bizda avtomobil chiqaramiz, chet eldan avtomobillar arzon talabi bo'sh to'lovlar orqali kirish kerak, barobar bahoda emas. Buni Qozog'istonda hozir shunaqa narsa bo'lyapti. Uni iqtisodiy yo'llar bilan biz o'zimizni ishlab chiqarishlarni qo'llab-quvvatlayapmiz, lekin chet eldan avtomobil olib kirishga bir talabi sun'iy to'siqlar qo'yishga endi xohishimiz yo'q.
Demak, O'zbekiston rahbariyati shu tarkibda qolaveradigan bo'lsa, O'zbekiston jahon savdo tashkilotiga kirishini kutmasa ham bo'lar ekanda.
Endi shuning uchun endi men o'ylayapman-da, endi uni bir qalbi siyosiy ixtiyor foyda bo'lishini qanday bir endi faraz ham qilish qiyin-da.
Faraz ham qilish qiyin. Ha, demak bu masala O'zbekiston va jahon savdo tashkiloti mavzui shu yerda yopilar ekanda, boshqa gap aytib o'tirishga hech qanday bir hojat ham yo'q ekan.
Yo'q, bu yerda bir ma'noqa narsa bor. Mana Yevropa Ittifoqining komissiyasi O'zbekistonga nima maqsadda keldi? Endi bu O'zbekiston va Tojikiston respublikalari shu oldingi Sovet respublikalaridan qolgan respublikalar bo'lib, Yevropa taraqqiyot va rivojlanish bankining bir zonasiga kirganda, shuning uchun bizni shu O'rta Osiyoni yevropaliklar o'zini zonasiga kiritib olgan iqtisodiy tomondan. Men tushuntira oldimmi?
Ha, tushundim.
Shuning uchun Yevropa Ittifoqi O'rta Osiyo respublikalari bilan hamkorlikni rivojlantirish ularni maqsadiga to'g'ri keladi. Shuning uchun ular kelgan vaqtda O'rta Osiyo respublikalari rahbarlari bilan kelgan vaqtda buni qilinglar, buni qilsanglar bo'ladi, siyosatni o'zgartirib qalbi jahon savdo uyushmasiga a'zo bo'linglar desa, balkim bizni rahbarlarda ham shu o'zgarishlar foyda bo'lishi mumkin. Turkmaniston O'zbekiston ikkalas qoldi-yu. Hozir Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston hammasi jahon savdo uyushmasiga a'zo. Ikki respublikani ham qo'ysa, unda o'zimizni bir shu regionda yaxshi bir-birimiz bilan savdo yaxshilanishi mumkin. Ular nafaqat shu Yevropaga, yoki masalan Rossiyaga, Xitoyga bilan savdoni, o'zaromizdagi savdoni yaxshilashimiz ham mumkin. Erkinlashtirishimiz mumkin, liberallashtirishimiz mumkin. Balki shu bo'yicha ular aytgan bo'lishi mumkin.
Tushunarli. Tushunarli. Keling endi boshqa bir iqtisodiy mavzuga o'taylik. O'zbekiston qishloq xo'jaligida kechayotgan jarayonlarni albatta bilasiz. Keyingi yillarda fermerlarga berilayotgan yer maydonini hajmi O'zbekiston hukumatini ko'proq qiziqtirayotganga o'xshaydi. 1-2 yil oldin optimallashtirish deyilganida mayda kichikroq fermer xo'jaliklari qo'lidagi yerlarni olib katta-katta fermer xo'jaliklari qilishdi. Endi 15-chi yilning oxiriga kelib, endi maqbullashtirish deb atashdi-da, endi o'sha kattalarni kichiklashtirishdi. Natijada O'zbekiston bo'ylab 80 ming ni atrofidagi fermer xo'jaligi bor edi, o'shalar endi 100 ming ni atrofiga o'tib qoldi. Yaxlitlab aytayapman. Kuni kecha 10 fevral kuni Vazirlar Mahkamasi yana bir qaror qabul qildi. Hokimlardan yer maydonini bo'lish huquqini olib qo'ydida, endi fermer xo'jaliklari uyushmalari va hokazo bir necha bosqichli qilib xalq deputatlari kengashiga o'tkazib berdi. Mana shu o'zgarishni tagida nima yotibdi siz nazaringizda?
Hech narsa qilmagandan ko'ra bir eksperimentlar o'tkazib, bir bo'lish, ularni keyin iriklashtirish, endi ularni yana bo'lish shu harakati balkim natija berar degan umid bordi. Chunki natija yo'q-da hozirgacha.
Yo'q, hech narsa qilmagandan ko'ra qilinayotgan harakat deylar ekan, Vazirlar Mahkamasi uchun mutlaqo boshqa ish qolmagan, hamma ishni qilib bo'lishgan. Endi zerikkanidan shunaqa o'zgarishlar qilishyapti degan ma'no chiqyapti.
Endi unaqa emas, albatta buni bir isbotlab shunga taklif qilgan odamlar bor. Biz buni iriklashtirdik, lekin ishga katta irik bo'lib ketdi-da, odamlarda o'zining bir inisiativasi bo'lmay qoldi. Unga qalbi solig'ini to'lash, ularni qalbi yuyishtirish masalasi qiyin bo'ldi. Chunki bizda fermerlar mayda-yu. Bizda mana Qozog'iston, O'rta Osiyoda odamlar o'zlari ishlab, oilasi bilan ishlab o'rganib qolgan. Endi mana bu iriklashtirganda burunga qolqoz bo'ldi qoldi. Uning na boshi bor, na oxiri bor, na investitsiya solamaydi, na o'zi bir boshqaramaydi, uni hammasi hokim tomonidan boshqariladigan bo'lib qoldi endi kerak bo'lgandan keyin. Shuning uchun juda ko'p muammolar chiqdi meni fikrimchada. Shu bittasi planni bajaradi, bittasini bajarmaydi, shu har xil shartlari bor, bittasi mehnatkash, bittasi yalqov degan sifatda. Endi shularni hozir ozgina o'zlariga bo'lib berganda har kim o'zini halga tashabbusi bilan chiqib o'zini ishini shu samaradorligini oshirib harakat qiladimi deb bittasini isbotlab bir olimlar boru endi bu qishloq xo'jaligida ham. Shularni aytgan bo'lsa shularga ko'nib bu bekardan bekarga chiqmaydi, bu katta katta tayyorgarliklarni ko'rib shundan keyin chiqadi.
Domla, oldindan rejalashtirmaganim bir savol paydo bo'lib qoldi-da. Shu Vazirlar Mahkamasida, O'zbekiston hukumatida u yoki bu qarorni qabul qilish mexanizmi qanday? Nima bo'lsa ham o'sha hukumatni mulozimi bo'lgansiz?
Men endi shu qishloq xo'jaligida juda katta yaxshi mutaxassisman demayman. Buni masalan Moliya vazirligi tomonidan aytib berishi mumkin.
Marhamat.
Moliya vazirligida korxonalardan bir muammo keladi. Aytadi, men bu masalani shu kredit olish yoki bo'lsa bu narsalarni hal qilmayapmiz ministerga. Iltimos, shu masalan shunaqa deb o'zlari korxonalar iltimos qiladi. O'zining ishlarini bir problemalarini aytibdi. Keyin uni qalbi ministr muomillari o'zini mutaxassislarga beradi, aytib buni qalbi ilmiy tadqiqot instituti bilan bizda bor shunaqasi, boshqa shu muammoni ko'taradigan masalan moshina sozlik tomonimi, shular bilan ishlab chiqinglarda taklif kiritinglar deydi. Keyin biz shuni tayyorlab qancha bir surogida shu o'zimizni taklifini beramiz, bunaqa qilsak bu muammo hal bo'ladi deymiz. Keyin u muammoni hal qilish uchun qadimni qarori kerak, shun taklif qiladi, shunaqa beriladi. Albatta uni endi hali yuristlar ko'radi, boshqa bir-biri bilan bog'liq bo'lgan ministrliklar ko'radi, uni o'zi bir protsedurasi bor. Keyin shu kadminga kiradi, keyin kadmindagi hali mutaxassislar ham buni tekshirib ko'radi-da, prezident apparati bilan savol-savot qilib keyin qo'l qo'yiladi.
U yoki bu qarorni qabul qilar ekan, o'sha qaror loyihasi korrupsiyaga qarshi bir ekspertizadan ham o'tadimi?
Endi siz juda bir shunaqangi savol berdingizki, bunga bir javob berish juda qiyin. Chunki qaysi bir vaqtlarda ming afsuski, masalan 10 ta qaror qabul qilsa, shuning bittasi korrupsiyaga yo'l ochadigan ham qaror chiqib qoladi kelgan vaqtlarda. Şimdi bu fakat Özbekistan'da emas, hamma joylarda. Hayron qalasan, bu nimaga chiqdi desa, uni tegida halgi katta bir kuchlar bor deylik, mana shunaqada. Shu kuchlar terrorlarga shunaqa o'zlariga to'g'ri keladigan qaror chiqarib qoladi. Shuning uchun men bu korrupsiyaga mana bu qarshi korrupsiyadan kam deb buni har bittasini konkret aytishimiz mumkin.
Yo'q. O'sha korrupsiyaga yo'q. Korrupsiyaga qarshi ekspertiza qilish mexanizmi bormi deb so'rayapman.
Endi bor, chunki haligi mutaxassislar shu kabinda yoki bo'lmasa ministerlikda o'tiradigan mutaxassislar shuni taklif qilgan vaqtda chet ellik tajribalarni haligi ilmiy tadqiqot institutlari bilan kelishgan vaqtda ular ham aytadi, yo mana buni bunaqa qiladigan bo'lsak bu korrupsiyaga yo'l ochadi, buni bunaqa qilish kerak emas, buni ochiq qilish kerak degan bir takliflar bo'ladi albatta unga. Endi juda lekin bir antikorrupsion bir komitet bo'lib shundan savat qilish degani bu sal murakkablashtiradi qaror qabul qilishni.
Yo, bu siz aytganingiz
qaysi bir davlat, qaysi bir davlatlarda shunaqa bor? Endi bir demokratik davlatlarda shu antikorrupsion komitet deganga o'xshagan, endi bir men soda qilib aytyapman, bir mutaxassislardan o'tish kerak qaysi bir qaror bo'lmasin.
O'zbekistonda bormi yo'qmi?
Endi buni yo'q, endi men O'zbekistonda shu komitetni funksiyasini albatta shu halde za ministr yoki bo'lsam kabinadagi odamlarni o'zlari oladi buni.
Fermerlar bilan bog'liq mavzudan boshlagan edik gapni, suhbatimizni ikkinchi yarmini, lekin kutilmaganda boshqa tomonga o'zgarib ketdi gapimiz. Fermerlar mavzui, O'zbekiston qishloq xo'jaligidagi islohotlar mavzui juda keng, katta. Mana aytdik, yaqinda yana bir yangi qaror qabul qilindi. Demak, bahorga chiqib yana qaytamiz bu mavzuga. Rahmat domla.
Salomat bo'ling.